esam nokļuvuši galamērķī, apstākļi ir ideāli, viesnīca labi, bijām tikko zālē, trenējāmies, praktiski esam labākajā sastāvā, tur maz mikrotraumas ir, bet tas viss ir risinājums, un kā jau treneris mums rīta treniņā teica, lielākais gatavošanās moments, uz ko akcents tiek likt, tas ir, mums jābūt mentāli gataviem spēlēt ar šādu līmeņu komandu, jo neslēpjam to, ka mēs tomēr esam, ja mēs skatāmies pēc atlases, ja mums spēlētāji nav tik augstu klubos, nespēlē tik augstu līmeņu klubos kā Zviedriem, ja, bet mūsu meistarība ir pietiekama, lai mēs būtu konkurētspējīgi ar Zviedriju arī šādā sastāvā. Ja, tā kā tas lielākais akcents arī, kāpēc mēs šeit esam ātrāk atbraukuši uz Zviedriju, ja, lai mentāli sagatavotos. Es gribu uzsvērt, ka Latvijas izlase tagad tie, kas spēlē Zviedrijā, mums sastāv no 75% muļāņu absolventu. Tad jūs variet iedomāties, kāds tomēr ir pienesums šai augstskolē, ko nu, ir bijuši vairāk mēģinājumi, jau nu, vai slēgt, vai bremzēt, un tā tālāk. Jā. Tā kā, nu, aplietinājums ir tas, ko mēs tagad uz šobrīd redzam. Jā. Šie spēlētāji, viņi ir kvalitatīvi, viņi ir pieprasīti arī ārzemes tirgū. Tā zelta kalga, tik handbola viņi strādā un dod rezultātu.